Атыңды бейнелеймін затыңды, оқыдың ба менім жазған хатын.